Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, iubiți frați și dremăritori creștini, noi credincioșii de multe ori venim la biserică cu gânduri cele curate, cu gânduri prin care cerem lui Dumnezeu iertare de păcate, cerem lui Dumnezeu vindecarea trupului nostru, cerem mântuire de la Dumnezeu și cerem în sfârșit binecuvântare. Și de multe ori toate aceste cele sunt împlinite într-un mod cu totul minunat, cu totul special și ne întrebăm cum este acest lucru posibil și cum s-a întâmplat de fapt și care este, să spunem, procedura prin care aceste lucruri se întâmplă. Duminica aceasta, 6 după Rusalii, prezintă o astfel de vindecare a unui slăbănog în orașul Capernaum, din care eveniment putem și noi învăța cum ne putem vindeca, cum putem primi mântuire și binecuvântare de la Dumnezeu. Deci, în câteva cuvinte, voi prezenta pe scurt evenimentul acesta și apoi vom încerca să vedem ce înseamnă pentru noi cei de astăzi această vindecare a slăbănogului în Capernaum. Cei care ascultă biserică și duminica trecută știți cu toții că Mântuitorul, conform Evanghelistului Matei, a vindecat doi demonizați în Ținutul Decapolei, dincolo de Marea Galilei sau de lacul Genizaret. Și apoi s-a întors din acea parte a Palestinei în Capernaum, în orașul său. Și în acest oraș, intrând, a venit la el mai mulți oameni și, intrând într-o casă, a început să predice Cuvântul lui Dumnezeu, sau să predice Evanghelia Împărăției pe care el o aducea cu sine și pe care o purta în sine. Evanghelistul Matei relatează evenimentul foarte pe scurt, în capitolul 9, versetele 1 până la 8. Însă găsim relatat acest eveniment și la Luca și la Marcu mult mai extins. Este vorba de acel eveniment în care Hristos era într-o casă de evrei și patru oameni aduc pe o targă sau pe un pat, pe o năsălie, un om slăbănog, un om bolnav. Și lasă în casa celora, în casa aceea, prin acoperiș. Trebuie să știm că în poporul evreu, la evrei cei de demult, casele erau altfel construite decât la noi. Erau case simple cu patru pereți și deasupra aveau un acoperiș din paie sau din rogojină. Pentru că în acea parte a lumii nu este zăpadă cum este la noi, nu erau construite casele într-o formă de triunghi a acoperișului, ci erau pur și simplu plate deasupra, cu mai multe etaje se poate, dar erau acoperite cu o rogojină. Acela era acoperișul. De aceea puteau foarte ușor să dea la o parte rogojina pentru a lăsa prin acoperiș pe cel bolnav. Deci există o explicație foarte logică acestei întâmplări. Evanghelistul Matei ne spune că, intrând în cetatea sa, a adus la el zăcând pe pat un slăbănog. Foarte important ce spune Evanghelistul Matei. Și văzând Iisus credința lor, a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Au fost mai multe vindecări relatate în Evanghelie și ne întrebăm de ce este aceasta specială. Pentru că, văzând credința lor, a zis slăbănogului, iertate sunt păcatele tale. Deci vede credința celor care îl purtau pe cel bolnav și pentru acea credință a celora iartă păcatele slăbănogului. Acum noi creștinii ne punem în locul acelor oameni care purtau pe năsălie pe cel bolnav. Cu ce gând au mers aceia la Hristos și ce au primit de la Hristos în primă instanță, în primul moment? Cu siguranță mergeau cu gândul că vor primi vindecare pentru cel ce este neputincios. Era un paralizat, un apropiat al lor, pe care îl iubeau foarte mult, pe care l-ar fi dorit să fie între ei sănătos. Nu se știe cum era acest paralizat, de când era paralizat, de puțină vreme sau de multă vreme, din totdeauna. Dar cert este că avea mulți oameni care țineau la el și care îl iubeau pe acesta. Și acești oameni, iubindu-l pe acest slăbănog, îl pun pe o năsălie și îl duc în fața Mântuitorului cu gândul că va primi acesta vindecare. Aveau credință în puterea de vindecare a lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos. De aceea ne spune Evanghelistul Matei că văzând credința lor, a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, adică ai curaj, fiule, vino, fiule, iertate sunt păcatele tale. Ce dă Mântuitorul în acest moment? Iertare de păcate. Cei patru, mergând acolo cu siguranță și slăbănogul, doreau să fie vindecați. Și iată că el le dă iertare de păcate. Ne putem întreba și ne putem gândi că în acel moment și cei patru care purtau pe cel slăbănog și însuși slăbănogul poate au fost puțin contrariați. Dacă acesta este Dumnezeu și știe ce doresc eu, de ce mi-artă mie păcatele, am nevoie de vindecare. Nu se spune că slăbănogul sau cei care îl purtau ar fi cârtit împotriva acestei exprimări a Mântuitorului. Se spune doar că în acea casă, fiind și cărturari și învățați, ziceau în sine aceștia, acesta hulește. De ce acest lucru? Pentru că se știa foarte bine între evrei că doar Dumnezeu are puterea de a ierta păcatele. Deci inclusiv cărturarii considerau că iertarea de păcate este mai mare și mai importantă decât vindecarea trupului. Și spuneau că acesta culește, pentru că doar Dumnezeu poate ierta păcatele. Iisus, ne spune evanghelistul, că citind sau știind gândurile lor, le-a zis, pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice? Iertate sunt păcatele tale sau scoală-te și umblă? Era o întrebare retorică, ce ar fi mai ușor de făcut? Să vindeci pe cineva sau să ieși păcatele? Pentru că a vindeca pe cineva, cu siguranță s-a mai văzut și erau poate unii oameni cu dar în acest sens. Au fost, poate erau unii medici în acea perioadă care puteau vindeca pe oameni de bolile lor trupești. Dar să iete păcatele nimeni nu putea face acest lucru decât Dumnezeu. Și oarecum pentru a arăta că El este însuși Dumnezeu și că are acea putere a ierta păcate, dar și a vindeca trupul bolnav, spune acestuia, i-a zis slăbănogului, i-a iertat păcatele și a zis slăbănogului, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și sculându-se acesta, s-a dus la casa sa, iar mulțimile, văzând acestea, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, cel care dă oamenilor asemenea putere. Iată pe scurt care este cuprinsul Evangheliei de astăzi. Vedem așadar, credința a patru oameni care poartă un slăbănog pentru a fi vindecat. Mai departe, vindecarea pe care o primește slăbănogul nu este o simplă vindecare, ci este precedată de iertare de păcate. Întâi se iartă duhul sau sufletul omului pentru că apoi să se ierte și trupul acestuia. Și ca o consecință acestei iertări a sufletului sau iertări sufletești, este iertat și trupul omului slăbănog. Noi spunem că aceasta este logica în care se întâmplă, inclusiv în viața noastră, vindecarea trupească atunci când o dorim. Dar ce este important, iubiți credincioși? Pentru că suntem la o mănăstire la care venim cu toții cu mare drag la Maica Domnului și ne rugăm acestea pentru a primi mijlocire de la Maica Domnului către Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, această vindecare are loc datorită mijlocirii oamenilor care iubeau pe acest slăbănog. Adică s-au rugat Mântuitorului, au făcut ceva pentru acest slăbănog. L-au dus la vindecător pentru că îl iubeau foarte mult. Această iubire este o iubire, spune noi, dezinteresată. O iubire care este, într-adevăr, o iubire jertfelnică. O iubire care se pune în fața lui Dumnezeu sinceră pentru a primi vindecare pentru celălalt. Vă spun ca preot, nu ca om sfânt, că nu sunt un om sfânt, dar spun și colegii la mei foarte mulți că atunci când preoți se roagă pentru credincioși, se împlinesc rugăciunile, nu când se roagă pentru ei înșiși. Și știm din popor că atunci când părinții, când frații, când familia se roagă pentru cineva din familie, se împlinesc rugăciunile. Deci iată cât este de puternică și de importantă rugăciunea noastră pentru ceilalți. O dovadă biblică avem în acest sens. Ne rugăm pentru ceilalți pentru a primi binecuvântare sau vindecare. Mai mult decât atât, noi avem în cer mijlocitori care fac acest lucru într-un mod cu totul special, care sunt sfinții. Încă o dovadă a faptului că rugăciunea către sfinți este o rugăciune care are un fundament biblic. Nu este o rugăciune către Dumnezeu și nu sfinții vindecă păcatele, numai ca Domnului vindecă păcatele și dă binecuvântare și mântuire, ci Maica Domnului cu sfinții mijlocesc pentru noi. La fel ca cei patru din Evanghelia de astăzi. Adică ne duc în fața lui Dumnezeu pe noi cei slăbănogi, cei cu multe păcate, cu multe neputințe și spune, iartă-i Doamne, ajută-le Doamne, vindecă-i, Doamne. Și Dumnezeu, văzând sfințenia lor, sau văzând credința noastră, aduce vindecare, mântuire și alinare celor care avem nevoie de acestea. De aceea să nu încetăm niciodată a ne ruga pentru ceilalți. Este o rugăciune care aduce mult folos. Mai mult decât atât, deși se pare că în primă instanță această rugăciune ar fi doar de folos celor pentru care ne rugăm, conform unui monah de la altă mănăstire, Nicolae Steinhard, se spune că atunci când dăruim ceva și noi dobândim, noi înșine dobândim. Când ne rugăm pentru ceilalți, pentru binecuvântare, și noi primim binecuvântarea de la Dumnezeu ca răspuns al acelui dar. Dăm ceva din ceea ce nu avem chiar și primim în schimb ceea ce nu avem. Primim aceste vindecări și aceste binecuvântări și noi. De aceea, repet, să ne rugăm pentru cei ce au nevoie de Dumnezeu, de ajutor de la Dumnezeu. Mai departe, iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne pune în față modul cum se întâmplă vindecarea. Și dacă sunteți cu toți atenți în biserica noastră, aceasta este procedura, între ghilimele procedură. Întotdeauna ne spovedim, întotdeauna mărturisim păcate pentru a primi vindecare sufletească și apoi mergem la rugăciunile de vindecare trupească. În mod, spune noi, într-un mod corect, tipiconal vorbind sau chiar liturgic vorbind, într-un mod logic, când mergem la taina Sfântului Mazdru pentru a primi vindecare de bolile noastre trupești, trebuie să fie acea taină precedată de spovedania noastră. Adică întâi ne spovedim, ni se iartă păcatele, ne vindecăm sufletul sau duhul pentru a putea primi apoi vindecare și asupra trupului. De ce acest lucru? Vindecarea noastră este o vindecare care se întâmplă în ansamblu, spunem o vindecare cu caracter holistic, adică de plin, întreg. Nu poți vindeca doar trupul să rămână duhul stricat sau nesănătos. Nu poți vindeca doar duhul și sufletul să nu simtă această vindecare. Deci atunci noi când primim vindecare de Dumnezeu, primim o vindecare în întreaga noastră ființă. O vindecare a sufletului nostru și o vindecare a trupului nostru. Acum se întreabă mulți, de ce oare atunci când mă spovedesc și când primesc această vindecare, nu mi se vindecă și trupul? Răspunsul nu este definitiv și putem spune că nu știm de ce se întâmplă o vindecare a trupului concomitentă cu spovedania noastră. Dar sunt mai multe explicații, am putea spune, mai multe lămuriri pe care le putem aduce de la Sfinții Părinți sau chiar din Sfânta Scriptură. De multe ori boala rămâne în trupul nostru ca o amintire a unui păcat pe care l-am făcut. Pentru a nu mai repeta, ca un fel de atenționare, iată, ai greșit sau ai păcătuit, de acum să nu mai greșești. Pe de o parte. Pe de altă parte, boala poate rămâne în trupul nostru și ca un mod pedagogic, ca un fel de a ne apropia de Dumnezeu. Dumnezeu prin aceste lucruri de multe ori ne apropie de El și din nefericire, iubiți credincioși, știm acest lucru. Vedem cu toții că atunci când avem nevoie și când suntem în necaz, ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și când suntem sănătoși, parcă uităm de Dumnezeu. Nu știm să ne îndreptăm spre El. Dar când simțim că avem nevoie de El și când simțim că ceea ce este în trupul meu nu poate fi vindecat, apelăm la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu intervine. Să știți de ce intervine? Nu pentru că n-ar putea interveni și înainte, pentru că lăsăm să intervină în viața noastră. Se spune că Dumnezeu poate face multe lucruri, un singur lucru nu-l face, acela de a ne mântui dacă noi nu dorim acest lucru. Dacă noi nu dorim să fim, când Dumnezeu nu intervine brusc și violent în viața noastră, ne lasă liberi, ne lasă singuri, să ne descurcăm cum putem noi. Și când noi, oamenii, simțim că avem nevoie de El, ieșim din propriul nostru ego, din propria noastră ființare independentă, din propria noastră natură închisă și Dumnezeu intră în noi. Ne deschidem spre ceva, spre ce este dincolo de noi. Și acea intrare a lui Dumnezeu în viața noastră sau în inima noastră este chiar vindecătoare și cu multă binecuvântare. Doar trebuie să lăsăm. Dacă se spune în Scriptură că diavolul aleargă, da, căutând pe cine să înghită, și este într-o continuă alergare căutând pe cine se înghită, așa este și Dumnezeu, într-o continuă căutare a omului care are nevoie de El. Doar noi trebuie să ne oprim pentru a fi cu Dumnezeu. Dumnezeu ne caută pe toți, trebuie să ne oprim pentru a fi cu El. Și pentru a le deschide Lui, pentru a înțelege că fără El nu putem face absolut nimic. Și dacă aceste lucruri le înțelegem într-un mod nu doar rațional, și într-un mod poate utilitarist, am înțeles că Dumnezeu este acolo și am nevoie de El pentru a-mi fi mie bine, într-un mod sincer. Când știu că am nevoie de El, ca și cum am nevoie de aer sau de apă, atunci Dumnezeu vine. Și atunci se întâmplă marea minune și vindecare. Dumnezeu vine când am nevoie cu adevărat de El. A așa ca în Evanghelia de astăzi. Deci prima etapă în vindecarea noastră este vindecarea Duhului sau a sufletului nostru. Apoi, de ce nu primim vindecare mai departe a trupului când ne spovedim? Poate că nu este vindecat Duhul în totalitate sau sufletul în totalitate. Să știți că și vindecarea sufletului este un proces îndelungat. Spovedania iartă păcatele pe care le mărturisim, dar îndreptarea noastră este un proces îndelungat, un proces de durată. Mi se iertă păcatele și ființa noastră, după ce păcatele au fost iertate, se îndreaptă, dar această îndreptare nu s-a încheiat după prima spovedanie. Este o continuă îndreptare pe drumul către desăvârșire. Și atunci, sufletul nostru bolnav de păcate a fost vindecat de păcate, să spunem, dar păstrează ca o boală, știți, o boală cronică, consecințele păcatelor pe care le-am avut. Și acele consecințe rămân, la fel cum rămân consecințele bolii. Rămân în sufletul nostru, rămân în trupul nostru. Deși boala nu mai este ca atare prezentă în trup sau în suflet, dar rămân consecințele. Și de aceea, de multe ori, chiar și când ne-a spovedit, nu apare vindecarea trupului. Pentru că rămâne acea consecință a păcatelor deși spovedite, rămâne cu o consecință care se șterge foarte greu. În aceste motive, biserica învață că trebuie să ne ferim de păcate mari, de păcate grele, care pot schimonosi ființa noastră, pot schimonosi sufletul nostru, pentru că greu se vindecă. De aceea biserica învață că păcatul care se repetă foarte des devine viciu, devine patimă, iar patima greu se vindecă. Patima poate că se vindecă, dar rămâne consecința acestei patimi. Știți, cu toții cei care merg la alcoolicii anonimi spun că eu sunt alcoolic care nu mai beau. Nu s-au vindecat de alcoolism niciodată. La fel sunt fumători. Sunt un fumător care nu mai fumez de 7 sau de 10 ani, dar nu se vindecă de viciul fumatului. Și altele și altele. Deci aceste vici, aceste păcate care vin în noi, rămân în noi, fac ravagii pe viitor. Mai departe, aceste păcate care rămân în noi și care, într-o formă oarecare, devin, din nefericire, parte a naturii noastre, se transmit și copiilor noștri, ca tentați sau ca înclinați spre anumit păcat. Aceia părinții au mare responsabilitate pentru păcatele pe care le fac, pentru că acestea pot avea consecințe asupra copiilor lor, asupra copiilor noștri. Și mare atenție! Vindecarea, așadar, vindecarea trupească este precedată întotdeauna de vindecarea sufletului, care este și un proces îndelungat și lung. Dar nu trebuie să disperăm, nu suntem singuri, avem pe Dumnezeu cu noi. El ne vindecă și El ne îndreaptă și El ne duce binecuvântare. Avem pe Maica lui Hristos cu noi, ea mijlocește pentru noi și avem pe Sfinți care fac același lucru pentru noi. Și dacă avem și oameni buni care ne iubesc și roagă împreună cu noi, cu siguranță putem primi vindecare și binecuvântare de la Dumnezeu. Le doresc ca Dumnezeu pe toți cei care dorim acest lucru și dorim să fim cu El și să primim aceste bunătăți cerești de la Dumnezeu, să fim vrednici de a le primi, să avem apropiați care se roagă cu noi și credință tare în Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.